Απόψε ήμεθα στο τρίτο μέρος της υποθέσεως του Τριωδίου. Αν θυμίστε, μιλήσαμε για τα δύο πρώτα μέρη. Το πρώτο ήτο τελώνου Φαρισαίου, το δεύτερο ήτο Ασμαρίνας του προφήτου Ηλίου της Αγίας Παρασκευής. Για πέστε μας τι πρέπει να κάνουμε. Εάν δεν είμεθα εργαζόμενοι και δεσμευμένοι εργαζόμενοι, πρέπει πρώτα να πάμε στην εκκλησία και έπειτα να πάμε στη δουλειά. Εάν όμως είμεθα εργαζόμενοι, δεσμευμένοι εργαζόμενοι, δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία εκτός και κατορθώσουμε και πάρουμε άδεια ή σκαντζάρουμε με κανέναν που η βάρδια του είναι απόγευμα επαραδείγματι και θελήσει να έρθει πρωί και πάμε εμείς η βάρδια του, ή και νυχτερινή ακόμη αν είναι η βάρδια του, μπορούμε να πάμε για να μας δοθεί η ευκαιρία να εκκλησιαστούμε. Αν όμως είναι έτσι η εργασία που δεν μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε άδεια, τότε θα πάμε στη δουλειά μας. Και υπάρχει στην εκκλησία ευχή για την οποία λέγει «και δια τους ευλόγους αιτίας απολυφθέντας», όπως λέγει και μια άλλη ευχή «και δια τους εν διακονία όντας», διότι και στην εκκλησία και στα ιεράς μονάς δεν είναι όλοι μέσα στη λειτουργία. Κάθε στιγμή γίνεται η λειτουργία, άλλοι μαγειρεύουν, άλλοι ετοιμάζουν, άλλοι στρώνουν τραπέζι, άλλοι ζυμώνουν τη νύχτα, άλλοι ταξιδεύουν, άλλοι είναι έξω στους κήπους. Ο άνθρωπος είναι ένοχος εάν μπορεί και δεν το κάνει, έστω και με θυσία. Αν λοιπόν εγώ είμαι ιδιοκτήτης, σε παραδείγματι, ενός καταστήματος, κάποιας δουλειάς, 2 ώρες δεν θα τις εργαστώ, δεν θα το ανοίξω το μαγαζί. Προκειμένου να ανοίξω στις 7.30 θα ανοίξω στις 9.30, εφόσον είναι εορτή. Θα τιμήσω τον Άγιο, θα προσκυνήσω, θα κοινωνήσω ή δυνατόν και έπειτα θα γυρίσω στην εργασία μου. Δεν είναι λοιπόν στο χέρι του καθενός να διακόπτει την εργασία, γιατί βλέπετε είναι φάμπρικες, είναι εργοστάσια, είναι συγκοινωνίες που εάν πούνε ότι εγώ τα χτυπώ κάτω και πάω στην εκκλησία τώρα, θα παραλύσει το παν. Θα πεθαίνει η μάνα σου δίπλα και θα βρεις γιατρό την ώρα εκείνη, έχει πάει στην εκκλησία ο γιατρός. Θα πετάξει κάτω ο χωροφύλακας, δεν θα φυλάει κανένας και θα σε κλέψουνε. Δεν θα φυλάει ο άλλος ο στρατιώτης στα σύνορα, θα τα βροντίξει κάτω και θα πάει στην εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Όλα τα προβλέπει η Εκκλησία και όλους τους ευλογεί. Αρκεί όμως να θέλει ο άνθρωπος και να μην μπορεί. Τότε είναι δικαιολογημένος από όνο, όπως λέμε. Αλλή μόνο από εκείνον που μπορεί και δεν πηγαίνει. Πράγμα το οποίο συμβαίνει. Πολλές κυρίες, πολλά παιδιά, πολλοί κύριοι προτιμούν το καφενείο, προτιμούν την τηλεόραση, προτιμούν δεν ξέρω τι, τη βόλτα τους, το μπάνιο, την εκδρομή και όχι την Εκκλησία. Δεν είναι λοιπόν απόλυτο ότι θα τα χτυπήσουμε κάτω και θα πάμε στην εκκλησία. Τότε θα παραλύσει το παν. Διότι και αυτή η εκκλησία που έχει ανάγκη του ρεύματος, σε παραδείγματι, και αυτή θα είναι στα σκοτεινά, εάν τα χτυπήσουν κάτω οι άλλοι και σου λένε πάμε στην εκκλησία και σταματήσουν τα πάντα. Θα νεκρωθεί το παν. Θα θέλει να πάρεις το αυτοκίνητο να πας στην εκκλησία και ο σοφέρ θα υπάρχει στη δικιά του εκκλησία, στη γειτονιά, και θα μπορεί να πας. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουν ορισμένοι. Αν εξεταστούν τα πράγματα, όλα έχουν οικονομία. Χριστός βαθμολογεί την πρόθεση ενός εκάστου, πώς σκέπτεται έναντι αυτής της ημέρας. Σήμερα, παραδείγματι, οι εκκλησίες έπρεπε να είναι κατάμεστες, όχι με τους εργαζομένους, αλλά με τους μη εργαζομένους. Αλλά και οι μη εργαζόμενοι δεν επήγαν. Προτίμησαν να πάνε στη θάλασσα, προτίμησαν να καθίσουν στο σπίτι και δεν επήγαν. Ή πήγαν χθες το βράδυ και άναψαν ένα κερί στο δεσπερνό εν συνδυασμό με τη βόλτα τους και με το παγωτό τους, ή θα το κάνουν απόψε. Και έχουν τη γνώμη ότι έτσι εκτακτοποίησαν το θέμα της πίστεως και κατά συνέπεια είναι εντάξει και οι Απόστολοι και αυτός είναι εντάξει έναν του Θεού. Έτσι περίπου έχει, χωρίς βέβαια πάντοτε να εξαντλείται το θέμα, αυτή η ερώτηση που είναι ερώτηση για πολλούς ανθρώπους. Βλέπω πολλές φορές, ράττουμε τις ευκαιρίες να πω, πολλούς οι οποίοι ζητούν άδεια την ημέρα της εορτής των, όταν εργάζονται σε κάποια εργασία και τους δίδεται άδεια. Ζητούνε ως επιτοπλίστων το απόγευμα, δεν ζητούνε το πρωί. Ζητούνε τη μισή ημέρα το απόγευμα, δεν ζητούνε το πρωί. Πόσο θα έπρεπε να ζητήσουν το πρωί άδεια και το απόγευμα να πάνε στη δουλειά, αν δεν μπορούν να αργήσουν ολόκληρον την ημέρα της εορτής των. Διότι εορτάζουν και οι επιχειρήσεις τους δίδουν άδεια το απόγευμα, μισή μέρα παραδείγματι, για να δεχθούν, όχι όμως για να εκκλησιαστούν. Διότι και οι μεν δεν το πιστεύουν και οι δε δεν το θέλουν. Η άδεια πρέπει να παίρνεται για τον εκκλησιασμό το πρωί. Δεν πρέπει να παίρνεται για να δεχτούμε τους φίλους και τις φιλενάδες το απόγευμα και τα ψεύτικα χρόνια πολλά. Αλλά ο Θεός βλέπει και δίδει στον καθέναν κατά αναλογία της αδιαφορίας του. Αν εξεταστούν όλα αυτά και θελήσουμε να τα περάσουμε από το ψηλό κόσμο του Χριστού, κανένας δεν θα μπορέσει να περάσει κάτω και να διευκολυνθεί να πάει συνάντηση του Ιησού. Γιατί σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν πράττουμε τα σωστά. Αυτά είχα σχετικώς με αυτή την ερώτηση που είχε κάποια ψυχή βάλει εδώ. Τώρα γενικότερα για το θέμα μας. Σκέφτηκα τιμή σένεκεν των Αγίων αυτών κορυφαίων Αποστόλων. Όπως και στην προηγούμενη ομιλία μας μιλήσαμε αναφορικώς με την επιστροφή του Παύλου και τον τρόπο της συλλήψεως εκ μέρους της αγάπης του Θεού, το πώς τον έφερε μέσα, πώς τον ευόχησε. Απόψε πάλι ήθελα να δανειστώ κάτι από τη σοφία των Αγίων αυτών ανθρώπων για θέματα δικά μας τα οποία έπρεπε να μας απασχολούν και να τα γνωρίζουμε. Ο Παύλος, όπως ξέρετε, έχει γράψει 14 καθολικές επιστολές οι οποίες κυκλοφορούν. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν ήσαν μόνο αυτές. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες δεν έχουν περισωθεί. Όπως σε παραδείγματι υπάρχει μια επιστολή προς Λαοδικής. Αν διαβάσετε στο τέλος της προς Κολασαΐς, θα δείτε ότι κάνει μια προτροπή και λέγει στους Κολασαΐς την επιστολή μου αυτή, λέει, να τη δώσετε και στην Εκκλησία των Λαοδικαίων και να πάρετε την επιστολή προς Λαοδικής να τη διαβάσετε κι εσείς. Όμως αυτή δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε τι μπορούσε να λέγει εκεί πέρα μέσα και τι στερούμε θα εμείς από την έλλειψη αυτής της επιστολής την προς Λαοδικής. Έχει και ο Πέτρος και αυτός γράψει δύο καθολικές επιστολές σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε εκ μέρους του Θεού, διότι δεν έγραψαν δικά τους. Ο Παύλος είναι σκεύος, κατά συνέπεια ότι βάζει μέσα ο Χριστός το σκεύος αυτό, αυτά το σκεύος αυτό δίδει στους ανθρώπους. Όλα τα θέματα έχουν λυθεί, απορίες δεν θα υπήρχαν. Εάν είμαστε μαζί χθες το βράδυ, θα ακούγατε που μίλησα από τον Πέτρο, αναφορικός που απαντά στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι κάποτε θα έρθει η συντελεία του κόσμου. Και να ενδιαφερθείτε να τη βρείτε αυτή την ομιλία, να την ακούσετε. Όχι γιατί την έκανα εγώ, αλλά σας ενδιαφέρει για να εκτείρετε τον εαυτό σας που δεν ανοίγετε ποτέ το Ευαγγέλιο να διαβάσετε. Παρότι τόσα διαβάζετε την ημέρα στα ψεύτικα αυτά φυλάδια που κυκλοφορούν, τόσα ακούετε στα ψεύτικα αυτά μέσα ενημερώσεως που μας πληροφορούν και τόσα βλέπετε τα αιώνια, τα μόνιμα, τα κλασικά, τα ωφέλιμα, τα οποία αντέχουν και πέραν του τάφου δεν διαβάζονται. Και θα δείτε τι λέγει ο Πέτρος, πώς έχουν τα θέματα αυτά. Ορισμένοι λένε, μου λες εμένα τώρα Αυτά τα είπαν οι παπάδες για να φοβίζουν τον κόσμο ότι θα χαλάσει ο κόσμος και ότι θα γίνει κρίσης. Εδώ πέρασαν 2000 χρόνια. Ο Παύλος είπε εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι και ακόμη εμείς ζούμε 2000 χρόνια και δεν παρουσιάστη ο Κύριος. Εμένα μου λες, εδώ Νικόλας, εδώ και ο Παράδεισος. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν, όπως λέγανε οι παπουλιδές μας οι επικούροι. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα. Ο Πέτρος τα καθαρίζει τα πράγματα. Χιλιές μέρες, χιλιά χρόνια ενώπιον του Κυρίου, λέω, σήμερα ή εχθές. Και μία ημέρα τα χίλια χρόνια. Δεν βραδύνει, λέγει, η επαγγελία του Θεού. Το είπε, λέει, και θα το κάνει. Όπως έκαμε τόσα άλλα, και αυτό θα το κάνει. Αν μακροθυμεί και περιμένει ορισμένους να μπουν και αυτοί μέσα να μην χαθούνε, αυτό δεν είναι κακό. Είναι της αγάπης του Θεού που περιμένει ορισμένους ανθρώπους. Και όπως είπα το βράδυ, εγώ έπρεπε να έχω πεθάνει 8 φορές. Σαν έτσι τα πράγματα, που να έχω πεθάνει 8 φορές. Και αν δεν είχα πεθάνει 8 φορές, μία αν είχα πεθάνει, θα είχα πεθάνει για την αιωνιότητα, διότι ήμουνα αμετανόητος και ανεξομολόγητος. Όμως η μακροθυμία του Θεού με περίμενε, μέχρι που πρόλαβα και εμπήκα από μέσα και άρχισα και αγωνίζομαι. Αυτό του το έχει κάνει και σε μας. Αυτό το κάνει καθημερινώς. Διότι οι άνθρωποι μετανοούν και σήμερα και επιστρέφουν. Και αν υπήρχε μια πρόνοια εκ μέρους της Εκκλησίας να κρατιέται μια στατιστική, να έξερε ο κόσμος πόσοι επιστρέφουν την ημέρα, άνθρωποι που είχαν από τα γενοφάσια τους να μπουν στην Εκκλησία, να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν, θα θαυμάζετε και τότε θα δικαιολογούσατε το Χριστό, ο οποίος αναβάλει την κρίση και δεν το χαλάει αυτό το βρωμόπιατο που λέγεται γης, το οποίο νομίζουμε εμείς ότι πάντοτε θα το κατοικούμε και ότι το κυριαρχούμε. Τότε θα καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απόψε το βράδυ θα ήθελα να βγάλω κάτι άλλο στην επιφάνεια με τη βοήθεια του Αγίου Παύλου. Είναι ένα θέμα που όλους μας απασχολεί. Είναι το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Παρότι στην Εκκλησία λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, εντούτοις όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία, στο πεζούλι απ' έξω ακόμη της Εκκλησίας, πριν απομακρυνθούμε, γενωμένη συζητήσεως ακούμε να λέγεται «Εδώ Νικόλασης, εδώ και ο Παράδεισος». Απορρίπτομεν εκείνα που μέσα δια του ψάλτου ομολογήσαμε, μεγαλοφόνος μάλιστα, με στόμφων, όταν βγούμε απ' έξω στο πεζούλι της Εκκλησίας, το απορρίπτομεν. Ποιος πήγε από εκεί, μου λες εμένα τώρα. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί? Διότι η λογική δεν το χωράει. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Και κάθε τι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το περάσει, δεν αντέχει στη δικιά του τη λογική, το απορρίπτει. Αδιαφόρος εάν ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μυστήριο που λέγεται άνθρωπος με τη λογική του και κατά συνέπεια συγκρούεται με αυτό το οποίο λέγει. Όπως έχουμε πει άλλοτε από το ίδιο μέρος εδώ, έχει λύσει τα άλλα θέματα του ανθρώπου ο άνθρωπος και του λείψε αυτό τώρα, εάν θα αναστηθεί ή όχι και πώς θα αναστηθεί και με τι σώμα θα αναστηθεί. Δεν έχει λύσει τίποτα. Έχει λύσει το πώς ακούει. Έχει λύσει το πώς βλέπει. Έχει λύσει το πώς πονάει. Που αν δεν είχε δώσει τον πόνο ο Θεός, θα πέφταμε σαν κοτόπουλα στον δρόμο. Τι έχει λύσει? Τίποτα δεν έχει λύσει. Δεν ξέρει τι του γίνεται καθόλου. Και εντούτοις κάνει τον έξυπνο. Και τα απορρίπτει εκ προημίου και θέλει καμιά συζήτηση. Αυτά, λέει, τα φτιάξαν οι παπάδες για να φοβίζουν τον κόσμο. Τα φτιάξε το κεφάλαιο, λέγουν άλλοι, για να φοβίζουν και να αποκοιμίζουν τον κόσμο με την κόλαση και τα λοιπά, για να τους έχουν πάντοτε κάτω δούλους, να τους απομυζούν, να τους εκμεταλλεύονται και τα τι άλλα. Καταλάβατε? Και εντούτοις τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τόσον ο Χριστός μας, όσον πάλιν ο Χριστός μας διά του Παύλου και των υπολείπων μαθητών του, μας έχει μιλήσει για όλα αυτά τα οποία λέγονται μυστήρια, αλλά εμείς αδιάβαστοι όντες τα θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για θέματα αυτά, και έτσι ο καθένας πιστεύει όπως θέλει και ζει όπως θέλει. Θα ακούσετε τι λέγει. Ίσως τώρα που θα το διαβάσω να έχετε κάτι υπόψη σας, αν το περάσετε καμιά φορά αυτό το κομμάτι. Είναι από την προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου αυτό που θα σας πω, συγκεκριμένως από το 15ο κεφάλαιο, στίχος 35 και κατωτέρω. Όλο το κεφάλαιο δε το 15ο της πρώτης προς Κορινθίους ομιλεί περί Αναστάσεως. Αρχίζει ενωμένης από του Χριστού της Αναστάσεως, από την Ανάσταση του Χριστού, διότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπάρξει και Ανάσταση των ανθρώπων. Αν ο Χριστός δεν ηγέρθει, ούτε οι άνθρωποι θα ηγερθούν. Το λέγει σαφώς. Είδε Χριστός κηρύτεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουν οι τινές εν ημίν ότι η Ανάσταση νεκρών ούκεστην. Είδε Ανάσταση νεκρών ούκεστη, ουδέ Χριστός αγίγερται. Άμα λοιπόν δεν υπάρχει Ανάσταση, λέγει, δεν πρέπει να έχει αναστηθεί και ο Χριστός εν διάφτη περιπτώσει. Και ή Χριστός ούκε γίγερται, και νόν άρα το κήρυγμα ημών, και νιδέ και η πίστη ημών. Και είμαστε και ψευδοπροφήτη μάλιστα εμείς, λέει, και ψευδαπόστολοι και ψευδομάρτυρες, που λέμε ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ο Χριστός εγέρθη. Και έχει μια σειρά σκέψεων λογικών. Τώρα, όπως εμείς ξέρουμε, ο Χριστός μας είναι ιστορικών πρόσωπων, για μας τουλάχιστον, όπως μιλούμε περί Παύλου σήμερα και ορτάζουμε Παύλον, ιστορικών πρόσωπων. Όσο εμείς να θελήσουμε να το σκεπάσουμε, θα μιλήσουν τα λιθάρια της Ακροπόλεως, θα μιλήσει η Πνίκα, εκεί που εμίλησε ο Άριος Πάγος, θα μιλήσει ότι εδώ κάποτε επατήθη από τον Ταρσέα αυτόν τον Απόστολον του Χριστού, ο οποίος διοράματος ενός Μακεδόνος ειδοποιήθη να περάσει στη Μακεδονία να βοηθήσει ημίν, και από εκεί κατέβηκε στη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στάς Αθήνας, στην Κόρινθο και ούτω καθεξής. Αν σοι σιωπήσετε, ηλίθηκε κράξονται. Μιλούμε περί Παρθενώνος, προ Χριστού πράγματα, μιλούμε περί Ιεράς Ελιάς, και την έχουμε και περιφράξει κάτω εκεί στην Ιεράδο του Πλάτωνος, 3.000 χρόνια προ. Και απορρίπτουμε με τα γενέστερα πράγματα. Είμαστε αστείοι και δεν μας δικαιολογεί τίποτε στο σημείο αυτό. Αν λοιπόν, λέγω, θελήσει ο άνθρωπος να διαβάσει μόνον αυτό το κεφάλαιο, θα βρει τη σοφία του Χριστού δια του Παύλου, πόσο ενημερωτικά ομιλεί ο Παύλος επάνω στο σοβαρό αυτό θέμα της Αναστάσεως, τόσον του Ιησού και κατ' επέκταση και της ειδικής μας Αναστάσεως. Διότι εάν ο Άδης, ο άρχον του Άδου, ο Σατανάς, ο άρχον του θανάτου, ο Σατανάς, κατόρθωσε να κρατήσει κάτω τον Χριστόν και να μην αναστεί, κατά συνέπεια θα κρατήσει και εμάς και δεν θα αναστηθούμε. Όμως δεν τον κράτησε, και όπως σας έλεγα μια μέρα που μιλούσαμε ένα παρεμφερές θέμα, ο μόνος τάφος του μοναδικού αρχηγού, ο κενός, είναι του Ιησού. Όλοι οι άλλοι οι λεγόμενοι αρχηγοί θρησκιών είναι καθυλωμένοι με το σάβανό τους στους τάφους τους μέσα. Κενός τάφος υπάρχει μόνον του αρχηγού της ζωής και της μητρός του αρχηγού της ζωής. Μόνον της Παναγίας ο τάφος είναι κενός, και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο τάφος είναι κενός. Όλοι οι άλλοι είναι καθυλωμένοι, οι λεγόμενοι αρχηγοί θρησκιών είναι καθυλωμένοι στο μνήμα. Εμείς με βάση αυτό λοιπόν του κενού μνημείου του Ιησού έχουμε τον αέρα αυτόν να ομιλούμε ότι μία μέρα εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού θα αναστηθούμε, είτε το θέλουμε είτε όχι. Φτάνει λοιπόν στο 34ο εδάφιο ο Παύλος, και εκεί στο τέλος του φέρνει και ένα επιχείρημα λογικό ανθρώπινο, γιατί πολλοί ερωτούνε πώς θα αναστηθούν οι άνθρωποι και με τι σώμα θα αναστηθούν. Λέγει το εξής. Αλ ερήτης, αλλά θα ρωτήσει, λέει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, πώς εγείρονται και με ποιο σώμα θα έρθουν. Είναι δηλαδή μια διπλή απορία. Ζητάνε οι άνθρωποι να βρούνε τον τρόπο της Αναστάσεως, με ποιο τρόπο θα αναστηθεί το σώμα το οποίο διελύθη, γιατί όταν μιλάμε περί Αναστάσεως ομιλούμε για κάτι που δεν το έχουμε και περιμένουμε για να αναστηθεί, και δεύτερον με ποιο σώμα θα αναστηθεί το διαλυθέν σώμα, δηλαδή με το ειδικό του ή με άλλο. Αυτό το ερώτημα ως επιτοπλίστων επάνω στο θέμα της γενικής Αναστάσεως. Σε αυτό λοιπόν επάνω απαντά ο Παύλος ως εξής. Ο άφρον, ο αμυαλελέ άνθρωπε, σύ ως πύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Δεν έχεις προσέξει, λέγει, που κι εσύ παίρνεις και δεν ζωοποιείται εάν δεν αποθάνει. Και ως σπύρις ούτου σώμα το γενόμενον σπύρις, αλλά γυμνών κόκκων ή τύχη σύτου ή την όστον. Λοιπόν, δεν έχεις προσέξει, λέει, στις ενέργειες τις δικές σου να πάρεις ένα μάθημα ότι δεν βγαίνει εκείνο που σπέρνεις, σπέρνεις έναν κόκκον γυμνών σύτου και βγαίνει ένα στάχι. Έχει επάνω σύτον ίσως και 100 κόκκους σύτου, αλλά δεν βγαίνει ο κόκκος αυτός. Και βγαίνει αυτό και γίνεται αυτό όταν αυτό σαπίσει, όταν διαλυθεί. Αν δεν διαλυθεί δεν φυτρώνει. Αν λοιπόν τώρα αυτό το φθαρτό βγάζει αφθαρσία, γεννά ένα καινούριο, πώς ο άφθαρτος Θεός δεν μπορεί να κάνει ώστε αυτός ο οποίος διελύθη να ξαναέρθει στο είναι? Δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Γι' αυτό το λέει άμυαλο τον άνθρωπο, άφρονα τον άνθρωπο, εφόσον βλέπει την ταφή και την Ανάσταση. Εμείς οι Ορθόδοξοι πάμε κόλυβα στην εκκλησία. Γιατί τα πάμε τα κόλυβα? Για να φάνε οι νεκροί? Τρώνε οι νεκροί κόλυβα? Εμείς τα τρώμε. Γιατί τα πάμε? Ομολογούμε την Ανάσταση. Πιστεύουμε ότι για το πρόσωπο το οποίο πηγαίνουμε το σιτάρι αυτό, τα κόλυβα αυτά, παρότι απέθανε και διελήθη, εσάπισε όπως τα λέγαμε μέσα στη γη, μια μέρα θα αναστηθεί. Όπως και αυτός ο κόκκος του σίτου, όταν πίπτει στη γη και σαπίζει και διαλύεται, τότε ανίσταται, έτσι και για το πρόσωπο το οποίο προσφέρουμε. Είναι μια ομολογία πίστεως. Οι νεκροί δεν τρώνε σιτάρια, ούτε δυόσμους τρώνε, ούτε ρόιδα τρώνε, που βάζουν οι γυναίκες μέσα για να πούνε εντόπο χλωερό το δυόσμο και εντόπο φωτεινό το ρόιδο που είναι κόκκινο. Τα είναι αστεία των γυναικών. Κόλυβα δεν λέγονται, ξέρετε γιατί λέγονται κόλυβα? Πού θα έχουν πάρει το όνομα? Ακούστε το και αυτό. Δεν υπάρχουν δύο ψυχοσάββατα όλα. Δεν είναι τρία, είναι δύο. Το ένα είναι πρώτου Ευαγγελίου της Κρίσεως και το άλλο είναι πρώτης Πεντηκοστής. Παρουσιάζεται και ένα τρίτο όμως των Αγίων Θεοδόρων. Δεν είναι ψυχοσάββατο αυτό, είναι το θαύμα των κολύβων το λεγόμενο. Κάποτε ένας ασεβής άρχων, για να βάλει τους χριστιανούς να μολυνθούν, έδωσε εντολή η αγορά όλη να μολυνθεί στα τρόφιμά της από αίμα ειδωλοθήτων, ζώων, θυσίας που κάνανε ειδωλολάτρες. Και παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον επίσκοπο και του λέγει: «Κατόναρ, ειδοποίησε όλους τους δικούς σου απόψε να μην ψωνίσουνε αύριο τίποτα από την αγορά, ώστε να μην μολυνθούν, διότι αυτοί οι κύριοι έχουν μολύνει με αίμα ειδωλοθήτων όλα τα τρόφιμα. Ο λαός αστραφεί με κόλυβα». Λέγει λοιπόν ο Πατριάρχης: «Τι είναι», λέει, «αυτά τα κόλυβα?» «Κόλυβα εμείς», λέει, «στα ευχάητα», γιατί ήταν από τα ευχάητα ο Άγιος Θεόδωρος, «λέμε το βρασμένο στάρι». Και από τότε εορτάζεται το θαύμα των κολύβων και λέγονται και τα στάρια τα βρασμένα λέγονται κόλυβα. Αυτός είναι ο λόγος. Και το κερί που βάζουμε στα κόλυβα επάνω, πάλι και αυτό ομολογεί την Ανάσταση. Σε αυτά τα πεθαμένα σπέρματα, εγώ βάζω ένα κερί και λέγω κάποια μέρα θα αναστηθεί μια ψυχή από εδώ, θα βγει ξανά στην επιφάνεια παρότι απέθανε. Γι' αυτό και ακριβώς και το βράζουμε, ό,τι πεθαίνει. Γιατί το άβραστο, παρότι δεν βλέπουμε ζωή, έχει ζωή. Το βρασμένο, αν το σπείρεις, δεν φυτρώνει. Το άλλο, το άβραστο, φυτρώνει. Καταλάβατε, πρέπει να είναι πεθαμένο. Παρότι λοιπόν είναι πεθαμένο, θα αναστηθεί μια μέρα. Μας δίδει κουράγιο στην πίστη μας να πιστεύουμε ότι θα γίνει η Ανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ του λέγει: «Είσαι άφρον, Κορίνθιε, σε άφρον, διότι σύ ο σπύρις ου ζωοποιείται, εάν μη αποθάνει». Γιατί λοιπόν και του Θεού αυτού που θα σπαρεί ο άνθρωπος που θα πεθάνει, του αμφισβητεί στην Ανάσταση, εφόσον βλέπεις καθημερινώς ότι αυτό που σπήρεις, εφόσον πεθάνει, τότε ανίσταται. Γιατί? Παράδειγμα λογικό, διότι όλα ομιλούν περί Αναστάσεως. Κοιμηθήκατε το μεσημέρι, τι έκανατε? Δεν πεθάνετε? Μια ώρα, μισή ώρα, ένα τέταρτο, μια μισή ώρα, και αναστηθήκατε. Αναστηθήκατε γιατί χτύπησε το ρολόι, αναστηθήκατε. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Θα έρθει η εποχή που θα χτυπάνε τα ρολόγια και οι καμπάνες και δεν θα ανίσταστε. Δεν κοιμηθήκατε χθες το βράδυ? Σήμερα το πρωί δεν αναστηθήκατε? Δεν ξυπνήσατε? Τι είναι η άνοιξη? Δεν είναι η Ανάσταση του χειμώνος, του θανάτου? Πού είναι η φύση στο χειμώνα? Νεκρά τα πάντα. Πώς την άνοιξη? Κλαίει, δακρύζει, βγάζει χυμούς, βγάζει βλαστάρια, ανοίγει. Πενθυμίζει σε εμάς, τους άρχοντας. Ο ήλιος θα δει σε λίγο. Τι θα κάνει? Θα πεθάνει. Και θα κάνει το πρωί? Θα αναστηθεί. Και το κάνει κάθε μέρα αυτό. Και ο άνθρωπος ακόμη εξακολουθεί να αμφισβητεί την Ανάσταση. Και συνεχίζει και λέγει το εξής: «Και ο σπύρις, ούτω σώμα το γεννησόμενον σπύρις», αυτό που θα βγει, «αλλά γυμνών κόκκων ή τύχη σύτου ή την όστο». Λοιπόν, όπως σας είπα, ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε. Υπέδειξε κανένας τι σώμα θα δώσει στο σιτάρι, τι σώμα θα δώσει στο καλαμπόκι, τι σώμα θα δώσει στην κρυθήν, στη βρώμη κλπ. Θεός, ό,τι θέλει αυτός. Η τάκαμε η μητέρα, η άλογος φύσης. Ο Παύλος λέγει: «Ο Θεός έδωσε εντολή το καθένα το πώς θα βγαίνει, το τι θα γίνεται». Παρότι λοιπόν, λέει, εσύ σπύρις, έναν κόκκον καλαμποκιού, βλέπει σε βγαίνει μια καλαμποκιά δύο μέτρα και βγάζει και δύο, τρία, τέσσερα καλαμπόκια καθοδόν, και δεν βγάζει ένα καλαμποκόσπυρο, χιλιάδες καλαμποκόσπυρα. Δηλαδή παίρνεις ένα πράγμα σαν νεκρό, διότι παρότι είναι νεκρό, μέσα εμπεριέχει ζωή. Και αυτή η ζωή παρουσιάζεται ότι υπήρχε όταν σαπίσει. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά, αν είσαστε από αγροτικές περιοχές, να έτυχε να έχει υγρασία σε ένα μέρος που είχατε σπόρων και να φυτρώσει? Άρα υπάρχει ζωή. Μέσα στο νεκρό αυτό υπάρχει ζωή. Φαινομενικά φαίνεται νεκρό. Εν τούτης υπάρχει ζωή. Όπως ο άνθρωπος φαίνεται νεκρός όταν κοιμάται, όμως υπάρχει ζωή. Όταν αποθρίσκει, για μας είναι νεκρός. Έχασα, λέει, εγώ τον άνθρωπό μου. Τότε τι πας και ανάβεις κερί επάνω στον τάφο του και του βάνεις ταυτόχρονα καντήλι, εφόσον έχασες τον άνθρωπό σου και δεν υπάρχει ο άνθρωπός που πήγε στην απώλεια? Σε ποιον το ανάβεις αυτό το καντήλι? Ποια είναι αυτή η εσωτερική πληροφορία που οργώνει στην εκκλησία στον Απόστολο και πας ανάβεις κερί στον νεκρό σου δήθεν? Πώς θα κάνεις αυτά τα πράγματα εφόσον τον έχασες? Είναι τελείως ανακόλουθα αυτά που ενεργούμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει εδώ και λέγει ότι ο Θεός δίδει όπως αυτός νομίζει στο καθένα. Ου πάσα σάρξ ή αυτή σάρξ. Αλλά άλλοι μεν ανθρώπων, άλλοι δε σάρξ πτηνών, άλλοι δε ηχθείων, άλλοι δε πετινών, διαφέρουν, δεν διαφέρουν? Πώς διαφέρουν μόνα τους? Υπάρχει κάποιος λόγος. Ο δημιουργός έδωσε εντολή να γίνονται έτσι. Δεν θαυμάζεις, δεν παρακολουθείς, δεν βλέπεις σοφία στα θέματα αυτά να σε αφοπλίζουν και να σε καθυλώνουν? Άφρον Κορίνθιε, και κατ' επέκταση άνθρωπε σύγχρονε και αιώνιε. Και συνεχίζει και λέγει και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλ έτερα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα έχουν τα επουράνια, λέγει, άλλη δόξα έχουν τα επίγεια. Εδώ κάνει, όπως συνεχίζει παρακάτω, μια διαστολή. Στα επουράνια είναι οι δίκαιοι, οι οποίοι θα διαφέρουν σε δόξαν και σε λάμψην των γηίνων, των μη δικαίων, των μη επιτυχόντων. Θα διαφέρουν οι άνθρωποι και στην κόλαση και στη σωτηρία, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν θα κολαστούν το ίδιο, ούτε όλοι οι άνθρωποι θα απολαύσουν το ίδιο. Και σώματα, λέγει, επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά ετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Αστήρ γάρ αστέρος διαφέρει εν τη δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Αναφέρει εδώ το πώς θα γίνει η Ανάσταση και θα, ο καθένας θα αναστηθεί κατά αναλογία, ή για να είναι μαζί με τον Χριστό ή για να είναι μαζί με τον Σατανά, ή για να πάει στον Παράδεισο που λέμε, ή για να πάει στην κόλαση, ή για να σωθεί ή για να πολεστεί. Όμως όχι όλοι το ίδιο, θα έχουν διαφορά. Και φέρει το υλικό στερέωμα παράδειγμα. Φέρει τον ήλιον έχοντα διαφορά με τη σελήνη, η οποία είναι ετερόφωτος, και τα άστρα. Ο ήλιος είναι κορυφή. Έρχεται η σελήνη, η οποία φωτίζεται από τον ήλιον, ως και τα άστρα που είναι πιο κάτω. Αυτό το υλικό στερέωμα ομιλεί και για το νοητό στερέωμα. Ο Χριστός η Θεοτόκος, οι Άγιοι. Ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα. Μπορεί να παραδειγματιστεί ο άνθρωπος άμα θέλει και να αντλήσει και να κρατήσει κάτι που τον ωφελεί, αλλά δεν θέλει ο άνθρωπος. Τα θεωρεί περιτά, βαρετά, όχι χρήσιμα, δεν του χρειάζονται δήθεν, παρότι είναι αυτά που μόνο του χρειάζονται. Όλα τα άλλα, και αν τα μάθει και αν τα παίζει κατά το δι λεγόμενο στα πέντε δάχτυλα, θα μείνουνε στον τάφο, δεν πρόκειται να τον παρακολουθήσουν. Δεν αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου, διότι η σοφία του κόσμου τούτου και οι γνώσεις του κόσμου τούτου έχει σχέση με τον κόσμο τούτον. Φόσον αυτά που συζητεί εδώ ο Παύλος έχουν σχέση με τον κόσμο εκείνον. Και το θέμα του ανθρώπου είναι το πώς θα επιτύχει τον κόσμο εκείνον, όχι πώς θα επιτύχει τον κόσμο τούτον. Όταν λοιπόν βλέπεις ένα Θεό και δίδει σε έναν κόκον ένα σώμα που αυτούς θέλει, είναι τώρα να περιεργαζόμεθα εμείς και να λέμε το πώς θα αναστηθούν οι άνθρωποι για τους οποίους εσταυρώθη, εγκατέλειψε τον θρόνο και ήρθε στη γη? Πρέπει να αμφισβητεί και να αμφιβάλλει ο άνθρωπος επελάχιστον για το θέμα αυτό, όταν βλέπει την υλική φύση να του ομιλεί και να του υπενθυμίζει και να τον ανακαλεί και να του λέει πρόσεξε άφρονα, αν εδώ στα υλικά πράγματα γίνονται τόσα θαυμάσια σε σένα που είσαι εικορονής, που είσαι εικόν του, που επικοινωνείς μαζί του, που τρως τη σάρκα του και πίνεις το αίμα του, θα σε αφήσει στη γη? Θυμόσαστε τι λέγει στον Ιωάννη 6:54: ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν διες κάθε ημέρα. Είναι δυνατόν να μείνει στον τάφο ο άνθρωπος που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Θεού? Όσο έμεινε και αυτό στον τάφο, άλλο τόσο θα μείνει και ο άνθρωπός στον τάφο. Άμα δεν κοινωνεί, είναι φυσικό να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Εδώ να γίνει μια διάκριση. Όχι ότι δεν θα αναστηθεί και αυτός που δεν πιστεύει. Δυστυχώς θα αναστηθεί που ήθε να μην αναστενέτω. Θα αναστηθούμε όλοι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά με ποιον θα ζούμε μαζί? Αυτό είναι το θέμα. Να πάρω το σώμα μου και να ζω με το διάβολο στην αιωνιότητα, ας μου λείπε. Α, όμως αυτό εξαρτάται από εμάς. Εμείς θα κανονίσουμε με ποιον από τους δύο θα είμαστε. Και αυτό θα εξαρτηθεί από τον κόσμο τούτον. Ωραία, είδατε πώς το λέγει. Αυτό λέγει που θα σαπίσει, αυτό λέγει θα βγεις επάνω. Έχει μια παρομοίωση που θέλω να σας την προσέξω, να την προσέξετε. Στο μεν ένα, στο σπόρο, λέγει ότι σέπεται, θα σαπίσει. Στο δε σώμα λέγει ότι θα διαλυθεί. Στο μεν σπέρμα λέγει ότι σπείρεται σαυλάκια. Στο δε σώμα λέγει ότι σπείρεται σε τάφο. Όπως βλέπεις τα σπέρματα και πέφτουν στο αυλάκι, έτσι θα ειδείς και το σώμα σου να πέσει στον τάφο. Γιατί και οι τάφοι είναι αυλάκια που μέσα σπείρονται οι άνθρωποι. Και όπως τα σπέρματα τα οποία σέπονται, διαλύονται, φυτρώνουν, έτσι και τα σώματα τα οποία θα πέσουν στο δικό τους αυλάκι, διότι αν ενώσεις τους τάφους και κάθε άνθρωπο τον βάλεις ως ένα σπέρμα, θα βρεις ότι οι τάφοι είναι αύλαξ που μέσα πέφτουνε σάπια, άτιμα, σώματα διαλελειμμένα. Και εντούτοις, στη μία περίπτωση πιστεύεις ότι θα φυτρώσει, Στην άλλη περίπτωση δεν πιστεύεις ότι θα φυτρώσει. Τα λόγια που έχει βάλει είναι με σοφία Θεού για να βοηθήσει τους ανθρώπους, εάν θέλει. Εκείνο δε που είναι χαρακτηριστικό ακόμη που υποστηρίζει είναι ότι ανασταίνει εκείνο που διελήφθη, αλλά ωραιότερο όμως. Δεν παίρνει τίποτα άλλο, το ίδιο εκείνο ανασταίνει που διελήφθη, το ίδιο το σώμα που διελήφθη αυτό, αλλά ωραιότερο όμως, όπως τον ίδιο τον κόκκον τον σίτου ανασταίνει, φυτρώνει αυτόν που διελήφθη, που εσάπησε, αλλά ωραιότερο όμως. Και αν κάνει ένα τέτοιο θαύμα στον κόκκον του σίτου, τι θα κάνει στον άνθρωπο? Το ίδιο θα κάνει, όπως σας είπα. Και κάποτε άλλοτε που μιλούσαμε φέραμε υπόψη αυτή την προφητεία του Εζεκίλ, η οποία ομιλεί το τι είναι τρόπο οι άνθρωποι θα ξαναπάρουν τα οστά τους, πώς θα αναστηθούνε, η οποία διαβάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, άμα τη επιστροφή του επιταφείου, όταν γυρίσει ο επιτάφιος από την περιφορά του, μόλις εισέλθει στην Εκκλησία διαβάζεται αμέσως μία προφητεία. Όσοι έχετε το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος, που θα πάτε σπίτι σας, ανοίχετε στο οικείον μέρος και θα δείτε την προφητεία αυτή, το τι είναι τρόπο θα αναστηθούμε πάλι και πώς θα γίνουμε άνθρωποι. Και δεν υπήρξε προφητεία, η ότα εν, όπως λέγει, που δεν πραγματοποιήθη. Κατά συνέπεια και αυτό θα πραγματοποιηθεί, αλλά στο δέοντα καιρό, όποτε αυτός νομίζει. Το μένα ένα λοιπόν ομιλεί για την φθοράν των αμαρτωλών, το άλλο ομιλεί για την διάλυση των δικαίων. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ακόμη, δεν ξέρω αν προσέξετε, ότι θα αναστηθούνε κατά τάξην, κατά δόξαν, και φέρει παράδειγμα ότι όπως έχει κάνει ιδιαιτέραν σάρκαν για τα πτηνά, ιδιαιτέραν σάρκαν δια τους ηχθείς, ιδιαιτέραν σάρκαν δια τα ζώα, ιδιαιτέραν σάρκαν δια τους ανθρώπους κλπ. Και δεν του κοστίζει τίποτα, έτσι θα κάνει και ιδιαιτέραν τάξιν δια τους ανθρώπους, θα τους ταξινομήσει. Και ομιλεί περί ηλίου, όπως είπαμε, σελήνης και άστρων. Θα διαφέρουν οι άνθρωποι στη δόξα και στην κόλαση. Αν κολλαστώ παραδείγματι εγώ, πιθανό να μην πάω εκεί που πήγε ο Ιούδας. Εάν σωθώ, ασφαλώς δεν θα πάω εκεί που είναι ο Τίμιος Πρόδρομος ή που είναι ο Θείος Χρυσόστομος. Πιθανό να πάρω κι εγώ κάποια άκρη κάπου. Θα έχω κάποια ακτινοβολία, αλλά όχι εκείνη που θα έχει ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως σας είπα, ή ένα άλλο μεγάλο αστέρι της Ορθοδοξίας. Έχει μία τάξη, αν κοιτάξετε τον Παντοκράτορα, σε ορθοδόξους ιστορημένους ναούς θα δείτε τον Παντοκράτορα, θα δείτε προφήτας, θα δείτε αγγέλους, θα δείτε. Αν πάτε στην Κρίση επίσης να δείτε, θα δείτε προφήτας, θα δείτε αποστόλους, θα δείτε μάρτυρας, θα δείτε οσίους, θα δείτε δικαίους, θα δείτε παρθένους, θα δείτε. Καθένας έχει τη δικιά του τάξη, τη δικιά του θέση, τη δικιά του έγλη. Θα τοποθετήσει τον καθέναν κατά αναλογίαν πίστεως και έργων. Η Εκκλησία μας μάλιστα έχει αποστόλους, μάρτυρας, προφήτας, ιεράρχας, οσίους, δικαίους. Έχει ειδικό τροπάριο το οποίο τους φέρει υπόψη. Είναι η διαφορά των σωμάτων των δικαίων. Και αυτό τους δικαίους τους έχει μεταξύ των επουρανίων, λέει, σωμάτων, και των επιγείων έχει τους άλλους, τους μη δικαίους, τους αδίκους. Και συνεχίζει τη σκέψη του και λέγει: σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Όταν λέγει σπήρεται εν φθορά, δεν λέγει σπήρεται εν τη μήτρα της μητρός του. Δεν ομιλεί για εκείνη τη σπορά, ομιλεί για τη σπορά εις τον τάφον. Το σώμα του σπήρεται όπως ο σπόρος που πέφτει στη γη. Δεν ομιλεί για εκείνη, αλλά για την εν γη σπορά. Και εγείρεται εγείρεται, δεν λέει φυτρώνει, όπως ο σπόρος. Γιατί δεν λέει φυτρώνει εφόσον μετέρχεται σπόρο και λέει εγείρεται? Διότι εγείρεται, ανίσταται τη δυνάμη του Θεού, όχι τη βοηθεία της γης. Θα έπρεπε να λέει φυτρώνει τη βοηθεία της γης. Όχι, τη δυνάμη του Θεού εγείρεται, παρότι σπήρεται εν φθορά, εν τούτης εγείρεται εν αυθαρσία. Διότι δεν μεσολαβεί κατά την ανάσταση του ανθρώπου, δεν μεσολαβεί δύναμη της γης. Παρότι είναι χους και ισχού να παλεύσεται, εν τούτης όμως τη δυνάμη του Θεού θα ξανασυνειδητοποιηθεί και θα γίνει άνθρωπος, θα έρθει και θα ανοίξουν οι τάφοι. Σπήρεται λοιπόν, λέει, εφθορά και γύρεται εν αυθαρσία. Σπήρεται εν ατιμία και γύρεται εν δόξη. Άρρωστος, καρκινοπαθής, μελόβιν, θυματικός, του έφαγε η θυματίωση και του άφησε μόνον τις νεύρες, τα νεύρα του και τα κόκαλά του και το δέρμα του, και εν τούτης αυτός που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια, που δεν μπορεί να αναπνεύσει, που δεν μπορεί τίποτα, θα σηκωθεί αύριο 33 ετών, χωρίς πονοκεφάλους, χωρίς ποδηλοαθρίτιδες, χωρίς αρρώστιες, θα ζει στην αιωνιότητα. Όλα αυτά τα σαράβαλα που πέφτουν στη γη θα αναστηθούν 33 ετών αύριο όλοι. Διαβάσετε αν θέλετε το σκεπτικό του πρώτου ψυχοσαββάτου, την παραμονή της κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Διαβάσετε στο Τριώδιον των Σκεπτικών των Πατέρων που λέγει εκεί αναστήσονται όλοι εις ηλικίαν μίαν, όσων ετών ήταν ο Χριστός μας. Μη φοβηθείτε, καινούργοι όλοι πρόκειται να αναστηθούμε. Όχι αντρόγενα, όχι φιλενάδες, όχι φίλοι, όχι γυναικούλα, όχι αντρουλάκι. Εις άγγελοι όλοι, ουδέτεροι. Δεν έχει πολλαπλασιασμό πέραν του τάφου. Μετά την Ανάσταση δεν υπάρχουν γένοι, δεν υπάρχει άρσεν, δεν υπάρχει φίλη. Εσταμάτησε ο σκοπός της δημιουργίας, εσταμάτησε ο σκοπός του πολλαπλασιασμού, και αυτοί θα ζουν στην αιωνιότητα χωρίς λόγους πολλαπλασιασμού πλέον. Δεν ξέρω, ίσως να τα ακούτε πρώτη φορά γιατί δεν διαβάζετε. Αυτή είναι μια απάντηση του Χριστού μας, θα τη βρείτε στο Λουκά, που την έδωσε στους Σαδουκαίους, οι οποίοι οι Σαδουκαίοι τον προκάλεσαν να απαντήσει, θεωρώντας τον ανακόλουθον που υπεστήριζε Ανάσταση, διότι οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν σε Ανάσταση εν σχέση με τους Φαρουσαίους, οι οποίοι επίστευαν σε Ανάσταση, και του έθεσαν το εξής ερώτημα. Ένας, του λένε, δάσκαλε, παντρεύτηκε και πέθανε χωρίς να έχει αναστήσει σπέρμα, δεν είχε γεννήσει η γυναίκα του, είχε κάνει παιδί. Και σύμφωνα με τον νόμο την πήρε τη γυναίκα αυτή ο αδελφός αυτού, για να βγει από το σόι αυτό ένα παιδί να μείνει στο πόδι. Και πέθανε κι αυτός και δεν είχανε κάνει παιδί. Και την πήρε ο τρίτος αδελφός και έγινε το ίδιο, και την πήραν, λέει, 7 αδελφοί. Φόσον υπάρχει Ανάσταση, λέει, τι νουστανε γυναίκα στην Ανάσταση. Τον φέραν δήθεν σε δύσκολο θέση. Και απαντά ο Χριστός μας, όπως απαντά και σε εμάς τώρα και σε όλους πάντοτε, πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς. Δεν έχετε διαβάσει, λέει. Δεν έχετε καταδεχτεί. Όσοι, λέει, καταξιωθούν εκείνης της Αναστάσεως, ούτε παντρεύονται, ούτε παντρεύουν. Καθώ εις άγγελοι εσύ. Δεν έχει γάμους και ανδρόγενα μετά την Ανάσταση εκείνη. Είναι όλοι ουδέτεροι, εις άγγελοι, όπως οι άγγελοι δεν έχουν γέννη και δεν πολλαπλασιάζονται, δεν υπάρχουν μευτικές κλινικές εκεί και μαμές, έτσι δεν θα είναι και πέραν του τάφου και μετά την Ανάσταση. Δέστε τα, θα τα βρείτε μπροστά αυτά, είτε τα πιστεύετε είτε δεν τα πιστεύετε. Σπήρεται λοιπόν, λέγει, εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Υπάρχει πιο ασθενές από ένα πεθαμένο σώμα. Ό,τι θέλεις κάντο. Κάμε το φέτες. Θες τρυπησέ το. Ό,τι θέλεις το κάνεις. Μπορεί να κοσκοθεί, να σου τρίξει τα δόντια. Μπορεί να σε απειλήσει. Τι μπορεί. Υπάρχει πιο μεγαλύτερη ασθένεια και από αυτής της πλευράς. Πιο αδύνατο πράγμα από ένα νεκρό. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σπήρεται σώμα ψυχικών. Εγείρεται σώμα πνευματικών. Τι πάει να πει αυτό. Το σώμα το τωρινό κυβερνάται ως επί το πλείστον από την ψυχή. Παρότι έχει επίδραση χάρη το Πνεύματος Αγίου. Και οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι και αυτοί που στέκονται κοντά στο Χριστό και στην εφαρμογή του νόμου του Θεού είναι και κατοικητήρια Πνεύματος Αγίου. Όμως δεν πάβει η ψυχή να έχει τα πρωτεία και να λέγει πολλές φορές και στο πνεύμα να φύγει για να κάνει το δικό της, να απολαύσει τη σάρκα, να απολαύσει τον κόσμο, να κάνει. Παρουσιάζονται πάντοτε η ψυχή κυβερνώσα. Όμως αυτό το σώμα αύριο μετά την Ανάσταση θα είναι όλος υπό την κυριαρχία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα έχει τα πρωτεία η ψυχή να το διώχνει το Πνεύμα το Άγιο, του λέει πήγαινε από εκεί να κάνω τα δικά μου. Δεν θα έχει να κάνει δικά της. Γι' αυτό λέγει εδώ σπήρεται σώμα ψυχικών, το οποίο εκυβερνάτο από τις ψυχής, τις σκέψεις και τα διαθέσεις, και γύρεται πνεύμα σωματικών, σώμα πνευματικών. Έστι σώμα ψυχικών, υπάρχει λέει σώμα ψυχικών όπως τώρα, και έστι και σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Οι άνθρωποι όπως ξέρετε προερχόμεθα από τον Αδάμ. Αυτός είναι η αφετηρία, από τον Αδάμ η Εύα και από τους δύο ο υπόλοιπος κόσμος. Όμως τα μπλέξαμε όπως ξέρετε στα μονοπάτια της αμαρτίας και χάσαμε την επαφή με το Θεό, και έρχεται ένας άλλος Αδάμ τώρα από τον ουρανό, πνευματικός Αδάμ, και γεννάται χωρίς αμαρτία, διότι ο Χριστός μας δεν είναι εκθελήματος σαρκός, δεν είναι εξαιμάτων θελήματος από ειδονήν και τα τιάφτα, είναι εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατά συνέπεια το σπέρμα δεν χρησιμοποιήθη εν προκειμένου και δεν έχουμε αδυναμίες ψυχικές και σωματικές του κόσμου τούτου με αμαρτίες. Έχουμε πνεύμα και έρχεται τώρα να τακτοποιήσει ο πνευματικός Αδάμ ό,τι εκκρίμησε ο σωματικός Αδάμ. Αν θελήσουμε δε να παραλληλήσουμε θα βρούμε πολλές ομοιότητες, αλλά ούτε αυτά τα προσέχουμε. Πόσοι άνθρωποι εκκρίμησαν? Δύο. Πόσοι άνθρωποι ανεστήλωσαν? Δύο. Ό,τι εκκρίμνησαν εν την παρακοή τους οι δύο πρώτοι, ο Αδάμ και η Εύα, ανεστήλωσαν οι δύο δεύτεροι, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, και η νέα Εύα, η Παναγία. Είναι ακριβώς το ποδάρι των δύο πρώτων που εκκρίμνησαν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τους έχει στην ωραία πύλη. Ωραία πύλη είναι η είσοδος από την οποία θα περάσει ο άνθρωπος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί έπρεπε να είναι η Εύα η παλιά και ο Αδάμ ο παλιός. Γι' αυτό ακριβώς τις παλιές εκκλησίες κάτω από την Παναγία είχανε πάντοτε ζωγραφίσει την Εύα, η οποία συζητεί με τον Όφη και με τον καρπό της παρακοής. Και από κάτω από τον Χριστό μας έχουνε την έξωση του Αδάμ και της Εύας. Οι δύο τα κρύμνησαν. Ήρθε η μία με την υπακοή της, τώρα η Παναγία Ιδού η δούλη Κυρίου, εκεί που έκαμε το δικό της η πρώτη και μας τα κλεισε. Και ο Χριστός με τη γινόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και θεράπευσε ό,τι έφτιαξαν αυτοί οι δύο πρώτοι και μας άνοιξε την πόρτα αυτή, γι' αυτό και λέγεται και ωραία. Και όταν ο Χριστός σε σταυρό στο Γολγοθά, το καταπέτασμα εσκίστη από άνω τον έως κάτω. Λέγεται ωραία όχι για την ωραία, για τον ρόλο που παίζει. Λόγω ότι από εκεί θα περάσουν οι άνθρωποι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιο. Εκεί γίνεται το ραντεβού της ψυχής μετά του Χριστού, του χωικού ανθρώπου μετά του πνευματικού ανθρώπου, του απογόνου του Αδάμ με τον πραγματικό πνευματικό Αδάμ. Αυτό υπενθυμίζει εδώ. Υπήρξε λοιπόν άνθρωπος χωικός που έκανε θάνατο, υπήρξε και άλλος Αδάμ πνευματικός που έκανε ζωή. Αλλού πρώτον το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Πρώτα ήρθε το ψυχικό και έπειτα ήρθε το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός, ο Αδάμ. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού, ο Χριστός. Ήως ο χωικός, τι ούτε και οι χωικοί. Όποιος ήταν ο Αδάμ λέει, έτσι ήσαν και οι άνθρωποι αυτοί. Ήως ο χωικός, τι ούτε και οι χωικοί. Και ήως ο πνευματικός, τι ούτε και οι πνευματικοί. Είσαι λοιπόν με τον Χριστόν, θα είσαι και εσύ όπως είναι ο πνευματικός Αδάμ ο καινούριος. Θα είσαι και εσύ αδελφός αυτού. Θα είσαι καινούριος άνθρωπος, κατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Και καθώς εφόρεσε την εικόνα του χωικού, όπως φορέσαμε λέει την εικόνα του χωικού, φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Θα μας ενδύσει ο Χριστός για να μας παρουσιάσει τη βασιλεία των ουρανών. Διότι εφόσον πρόκειται να πάμε στη βασιλεία, πώς είναι δυνατόν, αν δεν φάμε το σώμα του και το αίμα του, για να αλλάξει το δικό μας από αδαμιαίο να γίνει βασιλικό? Γιατί εφόσον πρόκειται περί βασιλείας, πρέπει να γίνουμε πριγκυπόπουλα. Γι' αυτό πρέπει να κοινωνούμε, να αλλάξει το αίμα μας. Το αίμα το δικό μας είναι κύβδηλο. Να τρώμε το αίμα του Χριστού, να γίνουμε πριγκυπόπουλα για να κληρονομήσουμε τη βασιλεία. Διαφορετικά δεν μπορούμε να μπούμε σε βασιλεία, εφόσον δεν γίνουμε πριγκυπόπουλα, δεν γίνουμε αδελφοί του Χριστού. Αυτόν τον ρόλο έχει και η θεία κοινωνία που πρέπει να είναι συνεχής και άξια. Ότι σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, κληρονομήσωση ου δυνατόν. Ου δυνατέ, ουδέ η φθορά, την αυθαρσία κληρονομεί. Εάν μείνει ο άνθρωπος, λέει, σαρκικός όπως είναι εδώ, και δεν φροντίσει να γίνει και πνευματικός, να ενωθεί με τον Χριστόν, με τον επουράνιον Αδάμ, δεν πρόκειται να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι πνευματική και πρέπει ο άνθρωπος να γίνει πνευματικός. Άμα γίνει.